Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, vom asculta din nou cuvântul Domnului, cuvânt care ne zidește, ne mângâie, ne încurajează, ne dă învățătură. Și acest cuvânt este din Cartea 2 Cronici, capitolul 32, de la versetul 24 la versetul 33. 2 Cronici, de la capitolul 32, de la versetul 24, este cuvântul Domnului pe care, cu atenție, să-l ascultăm în continuare. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de mus și de unt de lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și-a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a dus în jos spre apus în cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă când a trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a dormit cu părinții lui și l-a îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiului lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul său Manase. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Și în această seară suntem în jurul cuvântului Domnului și învățăturile pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu deseori ne sunt atât de necesare vieții, călăuzitoare pentru noi sau pilduitoare pentru ceea ce s-a întâmplat altădată în viața oamenilor care au trăit pe pământul acesta. Bineînțeles, în mod special, Biblia se ocupă de oamenii care au avut tangență cu Dumnezeu, l-au iubit pe Dumnezeu sau cel puțin au făcut parte din neamul de care Dumnezeu s-a ocupat. Și apoi, mai târziu, fiecare în dreptul lui a fost, așa cum mărturisește cartea împăraților și a cronicilor, vorbind despre împărații lui Israel sau al lui Iuda, fie bine, fie bun, fie rău, fie a făcut binele, fie a făcut răul. În seara aceasta aș vrea câteva cuvinte să vedem despre împăratul Ezechia și anume vom vedea trei stări pe care le-a trăit el în viața lui și după aceea trei întrebări pe care Dumnezeu le pune la sfârșitul vieții. De aceea m-am și gândit la un titlu stând aici pe bancă la acest mesaj și anume extemporalul vieții lui Ezechia. Ezechia a făcut mult bine înaintea Domnului, ne mărturisește Scriptura. Și omul acesta, cu precădere între împărații lui Iuda, a găsit cu cale să îl caute pe Dumnezeu, chiar dacă familia tatălui său și a înaintașilor lui nu au fost niște oameni temători de Dumnezeu, așa cum cerea Sfânta Scriptură, ci ni se spune în Scriptură despre momentul când el a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani, căci și-a pus în inimă să caute, să facă întocmai ce făcuse tatăl său David. Raportul pe care îl avea Ezechia, împăratul lui Iuda de acum, este îndreptat spre casa lui David, spre casa strămoșului său de departe și nu înspre aproape spre familia tatălui său și a bunicului său. De aceea în Scriptură găsim scris despre omul acesta căci și-a luat ca etalon pentru viața lui, pentru trăirea lui, faptele, curăția și căutarea de Dumnezeu pe care le-a avut înaintașul său David. Om cu care se lăuda Dumnezeu și despre care a mărturisit Dumnezeu, omul acesta, David, este un om plăcut după inima mea. Găsim în Scriptură despre Ezechia trei ipostaze ale vieții sale, prima în tinerețe, apoi undeva la maturitate, sau îmi spune când a reușit să restabilească relația cu Dumnezeu, apoi atunci când a fost amenințat sau în războaiele pe care le-a purtat, fiind amenințat în mod special de împăratul Asiriei, Și în urmă, având o problemă în trupul său și la nivel de familie, prin boala prin care a trecut spre finalul vieții. Toate aceste trei stări pe care omul acesta le trăiește, sunt stări pe care Dumnezeu le vede în viața lui și după aceea, ca orice profesor, ca orice educator care așteaptă de la elevii săi, de la studenții săi, lucrurile pe care le-au acumulat de-a lungul vieții, lucrurile pe care le-au acumulat de-a lungul semestrului sau anului sau anilor de școală sau studenție, să poate să fie supuse sub un examen, să fie supuse sub o licență, să fie supuse înaintea celui care poate după aceea să-l acrediteze și el să primească calificarea pentru respectiva perioadă de educație. Cam așa ceva mi-am închipuit viața lui Ezechia, de aceea am spus, mă voi referi la el în scurt, la ceea ce s-a întâmplat în viața lui și după aceea la acele momente ale extemporalului sau ale examenului vieții lui. Găsim în Scriptură căci omul acesta de la vârsta de 25 de ani și-a pus în inimă să-L caute pe Dumnezeu. Și primul lucru pe care l-a făcut, zice Scriptura, a început să deschidă ușile casei Domnului. Era un lucru care nu-l mai făcuse nimeni de ani de zile. Era casa lui Dumnezeu cu atâta faimă, altădată atât de strălucitoare, atât de mare, și acum avea ușile închise. Și acum avea ușile încuiate, ferecate și nimeni nu mai era interesat să se ducă, să deschidă, să vadă ce este pe acolo. Sau dacă este praf sau nu este praf, ce le poruncise Dumnezeu jertfele să fie necurmate acolo. Le poruncise Dumnezeu să se ardă tămâie necurmat, lumina acelui sveșnic cu șapte brațe să ardă necurmat, de aceea și stăteau parte din leviți noaptea ca să mențină acea lumină să ardă într-una, să nu se stingă. Și Biblia ne spune căci pe timpul tatălui său a închis ușile, pe timpul lui Ahaz, și mai mult decât atâta, el și-a adus un altar asemănător cu ceea ce a văzut la Dumnezeii împăraților Siriei ca să-i vină în ajutor. Ca să-l izbăvească, zicea el, pentru că în felul în care i-au izbăvit pe aceștia, pe sirieni, mă va putea izbăvi și pe mine. Și primul lucru pe care îl face Ezechia în relația lui cu Dumnezeu, în relația tinereții lui și în această relegare de Dumnezeu, este să deschidă ușile casei Domnului. Și zice Scriptura, le-a deschis și le-a dres. Apoi a dus pe preoți și pe leviți, i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a spus, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și s-au abătut privire de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază și de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Domnului și să fiți slujitorii Lui și să-I aduceți tămâie. Amin. Omul acesta vrea să restabilească legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu îi pune în inimă dorința aceasta și el vine și se adresează celor care erau în măsură să facă lucrul acesta. Pentru că ni se spune în Scriptură despre bunicul lui care a îndrăznit să intre înăuntru în casa Domnului și să aducă el tămâie. Și să aducă el închinare înaintea lui Dumnezeu și să ardă el tămâie înaintea Domnului, ceea ce trebuia să facă preoții. El a fost lovit cu lepră, scos afară, iar apoi, poate spunem noi, s-ar putea putut întâmpla din pricina fricii acesteia să nu se mai apropie de casa lui Dumnezeu și mai târziu Iotam și Ahaz chiar n-au avut deloc interes și un mare dezinteres față de lucrările lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Ezechia în viața lui este dă posibilitatea oamenilor să vină la casa lui Dumnezeu. Aș vrea și noi să avem această dorință în inimă. Ajută-ne, Doamne, să ținem ușile casei Domnului totdeauna deschise. Să fie ușa casei Domnului întotdeauna deschisă. Pentru toți cei care ar trebui să vină să se închine, pentru toți cei care ar trebui să slujească și să restabilim, aminteam eu într-o zi de dimineață aici la rugăciune, să punem din nou în permanență tămâie înaintea Domnului. Căci asta ne-a chemat Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, zice Scriptura, după ce s-au apucat și au scos altarul pe care l-a dus Ahaz, au făcut aceste lucruri, împăratul s-a strâns de dimineață, a adus jertfe înaintea lui Dumnezeu și după ce au junghiat și au adus multe arderi de tot, zice Scriptura aici, ei au așezat din nou slujba în casa Domnului și Ezechia s-a bucurat de că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună și că lucrul s-a făcut pe neașteptate. Este un lucru interesant, această izbucnire a lui Ezechia, această dorință, fără un prealabil înainte, fără să se gândească, fără să plănuiască, fără să trimită scrisori mai dinainte, fără să găsească nu știu ce strategii. Ezechia a zis, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să restabilesc, să fie întotdeauna jertfă înaintea Domnului și să deschid ușile casei Domnului. Să-i poftesc pe oameni să vină aici, să se sfințească leviții și preoții, să ducem jertfe Domnului și în felul acesta tot poporul să se bucure. Lucrul pe care l-a făcut el, zice Scriptura mărturisind aici, a fost un lucru neașteptat. N-a fost anunțat, nu s-a cunoscut mai dinainte că s-ar putea să se facă așa ceva, dar parcă inima oamenilor s-a întors către Dumnezeu tocmai și din motivul acesta neașteptat, neplanificat. Și aș vrea să spun că deseori Dumnezeu lucrează în felul acesta. Există câte o dorință într-o inimă, există câte o dorință într-un suflet de care Dumnezeu îi pune ceva pe inimă. Fă lucrul acela, chiar dacă este neașteptat, neanunțat. Fă lucrul acela pentru Dumnezeu așa cum ți l-a pus el pe inimă. Și de lucrul acela, zice Scriptura, se poate bucura chiar poporul întreg. Chiar poporul lui Dumnezeu se poate bucura de anumite lucrări pe care le poți face. Deschiderea casei Domnului, zice Scriptura, sfințirea, apropierea de Domnul, jertfele pe care le-a adus, ardele de tot pe care le-a adus Domnului, închinarea pe care a adus-o înaintea Domnului. Zice Biblia că nici măcar n-au putut preoții să aducă atâtea jertfe câte au fost aduse de către oameni. Atâtea dorinți aduse de către Dumnezeu, atâta lepădare și dorință de a lepăda lucrurile rele și a se întoarce cu fața către Dumnezeu. N-a rămas aici Ezechia, ci Biblia ne spune că Ezechia a trimis de acum ceva soli prin toată împărăția, printre oameni, la Efraim, la Manase, să vină la casa Domnului să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. Nu s-a mai prăznuit această sărbătoare de zeci de ani. De zeci de ani nu se mai sărbătorise Paștele. De zeci de ani nu mai știau ei din nou să-și aducă aminte de cuvintele lui Dumnezeu care le-a rostit și le-a spus. Nu cumva, a zis Dumnezeu, să nu vă aduceți aminte de unde ați fost scoși. Voi ați fost sus cu braț puternic, cu mână întinsă de Dumnezeu, din robia voastră, din casa robiei, din Egipt. Dumnezeu a făcut pentru voi minuni mari, puneți-vă încrederea în El. Și oamenii au uitat de lucrul acesta, au uitat de această manifestare a lucrărilor lui Dumnezeu în trecut și în viața părinților lor și faptul că erau atunci acolo și protejați într-o oarecare măsură de Dumnezeu și beneficiari îndurărilor lui Dumnezeu, făcea întotdeauna sau trebuia să-i aducă înapoi la momentul acela crucial când Dumnezeu i-a izbăvit cu mână tare și cu braț puternic. Dar auziți ce se întâmplă. Alergătorii, versetul 10 din 30, au mers din cetate în cetate prin țara lui Efraim, la Manase, la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. S-au dus la oameni să spună, uite ce dorință avem noi, uite cum, ce se întâmplă la Ierusalim, uite am deschis ușile casei Domnului, uite am adus jertfe, uite noi ne-am legat inima, vrem să facem un legământ, să-L căutăm pe Dumnezeu. Și cei din Zabulon, din Efraim, din Manase, râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher și din Manase, Zabulon, s-au zmerit și au venit la Ierusalim. Aș vrea să spun prin aceasta că orice reformă, orice lucrare care s-ar face, orice inițiativă care s-ar face în orice domeniu sau în mod special în domeniul spiritual, întotdeauna va avea oameni care vor vorbi sarcastic, își vor bătea joc, vor lua în derâs, vor considera că nu este nevoie, vor considera că dacă se face asta, ce-i chiar așa mare lucru? Vor considera, da, dacă înainte nu s-a făcut, de ce să o facem noi acum? De ce să începem? De ce să ne zmerim acum? Însă Scriptura ne spune că câțiva oameni din Asher, Manase și Zabulon s-au zmerit înaintea lui Dumnezeu și au venit la Ierusalim. Aș vrea să încurajez pe toți cei care au o inimă pentru Dumnezeu și în mod special pentru cei investiți în lucrarea lui Dumnezeu și cei ce se ostenesc de acum în lucrarea lui Dumnezeu, chiar în acest timp de evangelizare. Dacă ai o inițiativă, dacă ai o dorință, dacă ai ceva pe neașteptate venit în inimă, fă-l cu inima, chiar dacă alții nu vor găsi lucrul acesta foarte plăcut sau, mai bine spus, își vor bătea joc și vor lua în râs ceea ce noi ne uităm acum și ceea ce ei, ca și seminția lui Iuda împreună cu împăratul, vedeau un lucru esențial, să se întoarcă la Domnul. Rânduiește toate lucrurile acestea, strigă către Dumnezeu și versetul 27 culminează prin această apropiere a lui Dumnezeu de acum de ei și ni se spune preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului, slăvit să fie Domnul. Când ai inițiativă, când îl cauți pe Dumnezeu, când deschizi ușile casei Domnului sau dacă vreți să o spiritualizăm, noi și trupul nostru și inima noastră este o casă, un templu al lui Dumnezeu. Deschideți porțile, deschideți inima, lasă permanent să stea acolo o stare de rugăciune, de ardere de tot înaintea lui Dumnezeu, de consum al vieții, al timpului, al banilor, al tuturor lucrurilor pe care ai pentru Dumnezeu. Cum ni se spune în capitolul 12 din Cartea Romanilor, și voi pentru îndurarea lui Dumnezeu aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu vă conformați chipului viacului acestuia, ci transformați-vă prin înnoirea minții. Și în felul acesta veți putea deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută, desăvârșită. Ceea ce a făcut Ezechia a deschis o nouă legătură, o nouă cale către Dumnezeu. Parcă cerul era de aramă și nu se mai auzea nimica. Parcă Dumnezeu nu mai răspundea deloc de acolo. Nu mai avea niciun interes și deseori găsim în Scriptură că și Dumnezeu pedepsind a început să taie bucăți din regiunea în care stăpânea altădată Israel și Iuda. Țara Sfântă. Dar acum când oamenii se întorc către Dumnezeu, dar acum când oamenii, zice Scriptura, a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Ezechia s-a îndreptat spre inimile lor și a vorbit inimilor și le-a spus, căutați-L pe Dumnezeu, haide să aducem jertfele acestea, haide să ne închinăm, s-au bucurat cu toată adunarea. Și zice Scriptura, de pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu se mai făcuse așa ceva la Ierusalim. Parcă venise din nou vremurile acelea de har, vremurile acelea de înviorare, vremurile acelea de belșug, vremurile acelea de binecuvântare, vremurile acelea când ridicau mâinile către Dumnezeu și se cobora Dumnezeu. Este un nou început. Ni se spune Scriptură pe vremea lui Solomon când Dumnezeu i-a dat toate acele măsuri lui David și David i-a predat schița, planul și multe materiale ca să construiască templu. Când Solomon a făcut rugăciunea aceea de dedicare a casei lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu și a adus acele 1000 de jertfe înaintea Domnului și a înălțat rugăciunea aceea extraordinară înaintea lui Dumnezeu, Biblia ne spune, a coborât un nor peste casa lui Dumnezeu și n-au mai putut să intre preoții înăuntru. Și n-au mai putut preoții să intre acolo și n-au mai putut preoții să aducă jertfe și n-au mai putut preoții să aducă tămâie și n-au mai putut să continue festivitatea așa cum au crezut ei, că se coborâse slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. În timpul lui Ezechia se întâmplase aceeași lucrare, aceeași minune, ce se întâmplase atunci pe timpul lui Solomon, când oamenii cu mare veselie, cu inimă bună, au început să jertfească înaintea Domnului, să aducă jertfe, au început să mănânce din acea azimă, din acel miel fript, să stea îmbrăcați cu toiagul în mână, să moaie în acea ziamă cu verdețurile amare și să pomenească când va a trecut un înger al lui Dumnezeu pe lângă casele părinților noștri și noi n-am murit și sângele acelui miel ne-a păzit și ne-a ocrotit. Și pentru că inimile tuturora se deschidea și pentru că Ezechia a vorbit inimilor oamenilor, zice Scriptura, glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. O, ce mult ne dorim să se audă glasul nostru până la cer. Cum cântăm noi cântarea aceea, aș vrea, Doamne, să se audă glasul meu până la cer. O, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mie o armonie spre slava celui veșnic sfânt. Și apoi continuă încă într-un vers acolo, când buzele nu mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar ori cu buzele, ori cu suspinul, să ajungă rugăciunea până în cer. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. A fost un moment culminant în viața acestui om al lui Dumnezeu, un moment când el a început să rânduiască ce se întâmplase atunci, în timpul lui David, care a rânduit coruri să cânte, preoți și leviți care să facă slujbe. Era ceva extraordinar. Oamenii au căpătat încredere într-un Dumnezeu care răspunde. Oamenii au văzut din nou cerul deschis, casa lui Dumnezeu deschisă, din nou rugăciunea ascultată, din nou intervenția lui Dumnezeu. Și zice Scriptura, a trimis și a așezat din nou cetele preoților și leviților din șirul fiecăruia după slujbele lor. Preoți și leviți pentru ardere de tot, jertfe de mulțumire, pentru slujbă, pentru cântări, pentru laude, la porțile taberei Domnului. Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderea de tot și pentru ardere de tot de dimineață și de seara și pentru ardere de tot din zile de sabat, de lună nouă, de sărbători, cum era scris în legea Domnului. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele din tâi roade, ale grâu, de muz, de unde lemn, de miere, din toate roadele de pe câmp și au adus din belșug zeciuială din toate. A început după aceea să fie o bogăție extraordinar de mare. A început oamenii să-și pună inima pentru Dumnezeu și să slujească în felul acesta lui Dumnezeu și zice Scriptura căci atunci când a venit el să întrebe, zice, ce-i cu grămezile acestea? El zice, de când a început să se aducă darurile în casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și am rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și iată ce mare grămadă a mai rămas. Când se deschide inima și porțile casei Domnului și cerului Dumnezeu, atunci Dumnezeu dă și binecuvântare din punct de vedere material. Atunci Dumnezeu dă binecuvântare și în ce privește darurile acestea. Deseori există gândurile acestea, suntem săraci, este criză, sunt momente dificile, este șomaj, sunt atâtea lipsuri. Aș vrea să vă spun că secretul nu stă în lucrurile pe care noi le trăim și care ne înconjoară, ci lucrurile stă în relația pe care o avem cu Dumnezeu. Când ai o relație vie deschisă către Dumnezeu și Dumnezeu își deschide cerul ca să-ți asculte rugăciunea, în felul acesta vei fi binecuvântat de Dumnezeu și zice Scriptura și-au adus zeciuile așa de multe, de-au rămas așa de multe lucruri. Prima fază prima parte sau faza a vieții acestui om este cuprinsă în versetul 21 din capitolul 31, 2 Cronici. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. În prima parte a vieții a fost o viață extraordinară. L-a căutat pe Dumnezeu, l-a căutat după lege, l-a căutat după porunci, a făcut pentru casa lui Dumnezeu ce trebuie făcut și zice Scriptura cu toată inima. Și cred că lucrul acesta trebuie subliniat. Ezechia a fost dintre puținii împărați al lui Iuda, dintre puținii împărați al poporului evreu care l-a slujit pe Dumnezeu cu toată inima. A doua fază din viața acestui împărat este cuprinsă într-un moment crucial, după aceste momente de întărire, de entuziasm, de consolidare spirituală, bineînțeles că a apărut amenințările. Cineva nu ținea seama de entuziasmul lor. Cineva lua în râs și își bătea joc de entuziasmul căci Dumnezeu ascultă și Dumnezeu răspunde și a venit Sanherib, a venit el aici și a început să ponegrească cuvântul lui Dumnezeu. A început să vorbească urât despre Dumnezeu. A început să vorbească poporului, nu vă puneți încrederea în ce vă spune Ezechia, astea-s minciuni. Dar ce a putut Dumnezeii localităților sau a zonelor de jur împrejurul vostru să păzească localitățile lor și pe locuitorii care se închinau lor? Unde sunt dumnezeii acestor zone? Întreba el și zice vorbind, oare nu vă amăgește Ezechia ca să vă dea morți prin foamete și prin sete, când zice Domnul Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? Oare nu Ezechia a îndepărtat înălțimile și altarul Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimul să nu vă închinați numai unui altar și să aduceți stămâie numai pe el? Nu știți ce am făcut noi? cu părinții mei, tuturor popoarelor celorlalte țări, Dumnezeurilor neamurilor acestor țări care au putut ei să le izbăvească țările din mâna mea, care dintre toți Dumnezeu acestor neamuri pe care le-a nimicit părinții mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna, să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea, să nu vă amăgească Ezechia, dar și să nu vă înșele astfel, nu vă încredeți în el, căci Dumnezeul niciunui neam, niciunei împărății n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei, cu atât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. Era un atentat direct la Dumnezeul lor. Știm toată istoria aceasta. Ezechia merge înaintea lui Dumnezeu, se roagă. Într-o singură noapte moare cei mai viteji oameni dintre cei care îl însoțeau pe acest Sanherib și zice Scriptura 180.000 au fost loviți de Îngerul Domnului. El a auzit o veste, a plecat înapoi și fiii lui l-au omorât pe când se închina înaintea Dumnezeului lui, care credea că e mai puternic decât Dumnezeul lui Israel. Ce vreau să spun prin aceasta? Vreau să spun că ori de câte ori cineva își pune inima să caute pe Dumnezeu, ori de câte ori cineva are inițiativă și chiar Dumnezeu îi răspunde și se pare că a început să se lege relația aceasta cu Dumnezeu, să se țină bine, să se deschidă inima lui, să se deschidă cerul, să fie o comunicare, să fie o rânduială din nou, să fie restabilite din nou legăturile cu Dumnezeu. După orice moment ca și acesta, apare încercările, apare diavolul cu loviturile lui, apare diavolul cu amenințările lui și unde erau îndreptate amenințările lor? Exact înspre relația pe care o avea poporul și Ezechia cu Dumnezeu. Nu i-a spus, armata voastră e prea mică. Ce vă încredeți voi în armele voastre? Voi nu sunteți viteji? Voi nu sunteți oameni de război? Nu aveți destule care, nu aveți destui cai. Nu, nu vorbi așa. Și au început să vorbească, unde-i Dumnezeul vostru? Ce credeți că Dumnezeul vostru e așa de puternic? Degeaba vă amăgește Ezechia? Ăsta o scos afară! Multe lucruri! Păi trebuia scoase, că numai altarul ăla în care trebuia să se închine înaintea lui Dumnezeu, numai ăla trebuia să rămână. Nu trebuia să rămână altceva acolo. Dar el a început să sucească cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, loviturile acestui plan demonic, în momentele în care cineva vine să se apropie să relege de Dumnezeu, sunt dreptate spre imaginea Dumnezeului care răspunde și spre închinarea pe care i-o aduci. El s-a legat de modul în care ei se închinau și s-a legat de modul în care ei credeau că Dumnezeu poate să răspundă. Însă Dumnezeu și-a arătat slava, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu și-a arătat slava și a scăpat, zice Scriptura, pe Ezechia și locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib și din mâna tuturor celor care au fost acolo, i-au ocrotit împotriva celor care îi impresionau și mulți au adus Domnului darul la Ierusalim și au adus darul bogatului Ezechia și împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. A venit această izbăvire și pe când să se bucure de această izbăvire, să zică, suflu ușurat, am fost izbăvit, vine o boală nepraznică peste el. Vine o boală nepraznică. Boala aceasta era așa de cruntă, încât nu mai se vedea speranță de viață. Și este trimis prorocul Isaia chiar de Dumnezeu care îi spune, pune-ți casa în rânduială că nu vei mai trăi mult și vei muri. Împăratul acesta, zice Scriptura, Ezechia a domnit 29 de ani la Ierusalim. Era exact la jumătatea anilor de domnie când el a fost bolnav. După 14 ani de zile de domnie, pe când a văzut și a făcut această reformă și aceste lucrări lui Dumnezeu, s-a îmbolnăvit, a venit această veste, el s-a îndreptat cu fața către perete, strigând către Dumnezeu și știm cu toții cum Dumnezeu a zis, mă adaug încă 15 ani la firul vieții tale. 29 au fost de toți, dacă scădem pe 15, exact la 14 ani, el a trecut prin această stare de criză. 39 de ani avea. La 39 de ani să fii bolnav, să fii pe pat și să nu mai ai speranță de viață. Și el a zis, Doamne, din tinerețe te-am slujit, Doamne, nu mă lua acum. Nu la jumătatea anilor mei și sunt multe scrise acolo în tânguirea lui și rugăciunea lui în cartea lui Isaia, profetul, despre cum se ruga el și cum și-a îndreptat privirea spre Dumnezeu. Dumnezeu îl vindecă, îi dă și soluția cum să facă cu acea turtă, îi dă și un semn ce nu se mai întâmplase de pe timpul lui Iosua, nu s-a mai întâmplat astfel de semne și lucrări. Perioada de timp pe care a trăit-o Ezechia a fost însemnată cu niște lucrări care s-au întâmplat rare ori în istorie. Și spuneam, una dintre ele, ca pe timpul lui Solomon, bucurie înaintea casei lui Dumnezeu și inimă deschisă către Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și rugăciunea care să ajungă până în fața tronului Dumnezeu. Și a doua, s-a întâmplat o minune asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Iosua, care a strigat în Valea Gabaon și a zis, oprește-te soare și tu luna asupra pământului și nu apuneți. Și nu vă faceți mersul și cursul, pentru că vreau să capăt izbăvire. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea și 24 de ore stă pe cer, soarele și luna, și soarele nu mai apune. Este unicul moment în istorie când se întâmplă 24 de ore să nu treacă soarele să apună, ci a rămas acolo pe cer, pentru că un om și-a ridicat rugăciunea către Dumnezeu și a zis, Doamne, dă-mi izbândă. În timpul lui Ezechia, Isaia zice, crezi că Dumnezeu te vindecă? Și o zice, păi ce să cred? Cere un semn. Păi ce semn? Hai că îți dă Dumnezeu un semn, a zis. Uite, spune, cum vrei să se dea umbra de pe cadranul lui Ahaz? Sau ora care era arătată prin umbra acelui cadran, desenat undeva jos și era pus un băț, mai fac și ciobanii în zilele noastre treaba asta, și umbra acelui băț era îndreptată și era ora destul de fix spusă. Și a zis, cum vrei? Să se dea umbra înainte sau să se dea umbra înapoi? Și Ezechia asta să gândească, păi ce-i mare lucru să dea înainte? Mare lucru să dea înainte nu-i, că doar tot înainte merge ceasul. Și tot normal merge, numai înainte merge. Să se dea înapoi, a zis. Și s-a dat înapoi 10 trepte. Nu știu exact cât este echivalentul la 10 trepte de pe cadranul lui Ahaz. Dar s-a dat înapoi cel puțin câteva ceasuri, dragii mei. Câteva ceasuri s-a dat înapoi umbra și a rămas soarele acolo unde trebuia să nu fi fost. Experiențele pe care le-a avut omul acesta cu Dumnezeu au fost printre unicele experiențe sau rarele experiențe pe care au avut parte oamenii de-a lungul istoriei. Să vadă lucruri pe care le-au văzut în timpul lui Solomon și lucruri pe care le-au văzut alții în biruințele pe care le-a avut Iosua. Și de ce? Pentru că și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu. Ca și aplicație pentru zilele noastre. Dacă vrem să mai vedem și să mai cunoaștem acele lucrări și acele minuni de care ne povesteau părinții noștri, înaintașii noștri, aceasta este soluția și ingredientul pe care ne spune Sfânta Scriptură. Puneți inima să-L cauți pe Dumnezeu, deschide porțile casei Domnului, caută-L cu tot din adinsul, după rânduieli, după lege, și în felul acesta vom vedea lucrările lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Aceasta este o pildă din Scriptură, un exemplu din Scriptură a unor oameni care au retrăit din nou minunile de care au avut parte înaintașilor. Și am vrea și noi să spunem, puterea bisericii, puterea lucrării lui Dumnezeu stă în retrăirea momentelor acelor de început. Nu în a merge înainte și în evoluție stă puterea bisericii, ci în întoarcerea înapoi la acele momente, la acele rădăcini sfinte pe care Dumnezeu le-a lăsat în mijlocul poporului, în mijlocul bisericii, oameni care au cunoscut pe Dumnezeu și cum era citit aici din Scriptură, oameni care au fost atinși de Dumnezeu, vindecați și care au văzut minunile și lucrările lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu în vremea aceasta și la noi în biserică minuni. Facă Dumnezeu din nou să se oprească în dreptul familiilor, în dreptul oamenilor, să mai vindece cum a vindecat altă dată. Căci noi aici când eram la demisol, am văzut oameni care nu mișcau nimic, niciun deget. A venit anchilozat cu totul și l-a pus pe bancă, pe scaun, acolo aproape de anvon. Și la sfârșit s-a rugat fratele Vasile Ozan pentru fiecare închietură. Și după ce se ruga pentru fiecare închetură, a început să miște degetele și închieturile mâinilor și coatele și picioarele, s-a ridicat în picioare omul și de 3 zile nu mâncase. S-a dus și a uns o felie de pâine cu miere și a zis, dă-i să mânce și a mâncat-o aici. A ieșit fratele Hozan din adunare și a zis, Doamne Dumnezeule că te-am văzut astăzi în adunare. Astea s-au întâmplat aici. Dorim Dumnezeu să le mai împlinească încă o dată. Dorim Dumnezeu să mai lucreze încă o dată prin puterea sa. Dorim să mai vedem din nou lucrările lui Dumnezeu, cum le-a văzut Ezechia. Ezechia a avut parte de astea, într-un mod neașteptat. Nu cred că și-a făcut planuri. Nu cred că a zis, Doamne, vreau să vă dați, Doamne, îndură-te de mine. Și Dumnezeu a dat niște semne și niște lucrări pe care nu mulți le-au văzut, așa cum Domnul Hristos le-a spus ucenicilor. Mulți ar fi vrut să stea, să cunoască și să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, dar nu le-a fost dat. O, Doamne, eu cred că suntem în perioada aceea când Dumnezeu încă mai vrea să lucreze după spusele Domnului prin Duhul Sfânt. Dumnezeu încă este cu mâna larg deschisă și vrea să înnoiască izvorul să lucreze prin puterea sa. Amin. Al treilea lucru este examenul acestui om. Zice Scriptura în versetul 31. Însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Era tânăr, 39-40 de ani avea, a primit ce n-a primit niciun pământian de pe pământ. Datele exacte, încă 15 ani mai trăiești. Niciunul dintre noi nu știm dacă mai trăim o zi, două, o săptămână, un an, 50 de ani, 10 ani, nici unul. Este singurul din istorie despre care ni se spune că și Dumnezeu i-a spus atât mai ai de trăit. 15 ani! Este un har și o responsabilitate. Să spună Dumnezeu atâta mai ai de trăit. Puneți casa în rânduială, fii cu inima curată, fii așa cum ai început, cu toată inima pentru mine, și eu, Domnul, te voi binecuvânta. Dar uitați ce se întâmplă. Dumnezeu îi spune mai ai 15 ani și Dumnezeu, zice Scriptura, s-a depărtat de el, l-a părăsit. Nu pentru că păcătuise, nu pentru că se făcuse vinovat, ci ca să-l încerce. I-a pus foaia în față și a zis, este extemporalul tău. Acum răspunde la întrebări. Acum să vedem, zice Scriptura aici, ca să cunoască tot ce era în inima lui. Și Ezechia, spre surprinderea noastră, când citim din Scriptură, face niște lucruri, nu ni s-ar părea nouă păcătoase. N-a făcut păcate, nu s-a închinat la idoli, nu s-a închinat la Dumnezei străini, nu. Nu s-a dus să aducă tămâie în altă parte, nu. N-a părăsit legile și cuvântul lui Dumnezeu, nu. Nici una dintre acestea. Îi se părea că testul trebuia să fie dat în lucrurile care le-a făcut. Și testul n-a fost dat în ceea ce credea el că este dat. Ci testul a fost din trei întrebări pe care Dumnezeu îi le pune. Și ca să le citim pe acestea, le vom găsi pe acestea scrise în Cartea a doua împăraților, versetul 14 și din capitolul 20 și 15. Prorocul Isaia a venit în urmă la Ezechia și i-a zis, ce au zis oamenii aceia? Prima întrebare. A doua, de unde au venit la tine? A treia, ce au văzut în casa ta? Erau trei întrebări care îi arăta, pe lângă lucrurile care au fost afișate și trăite în viața lui, ce era în inima lui, cu totul. Și repet din nou, nu erau lucruri cu privitoare la doctrină, nu erau lucruri privitoare la rânduielile lui Dumnezeu, nu erau lucruri privitoare la cu păcatul care s-ar vedea și care ar fi fost condamnat, dar erau lucruri pe care Dumnezeu le cerceta în profunzime, dragii mei. Pentru că este un mare adevăr pe care îl descoperim atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu este Cel care ne sensibilizează și ne cercetează chiar intențiile și motivațiile cu care facem lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu le cercetează în cele mai profunde stări și vorbe pe care le spunem. Ce mare lucru să spună niște întrebări! De ce au venit ăștia din Babilon? I s-a dus faima lui Dumnezeu, căci Dumnezeu vindecă. I s-a dus faima dincolo de sirieni, căci Dumnezeu poate să omoare. Și că împotriva Ierusalimului nu se pot ridica oștiri. Chiar dacă vin cu sutele de mii, Dumnezeu îi apără. S-a dus faima căci Dumnezeu a putut să spună un leac la care nu se gândea nimeni. Și anume, faceți o turtă cu stafide, puneți-o pe rana lui Ezechia și el va fi vindecat. S-a dus faima aceasta, Dumnezeu poate să facă această lucrare. Și zice Scriptura, ei au venit de departe, de unde am citit din pasajul din 2 Corinteni, ca să întrebe de Dumnezeu, din 2 Cronici, scuzați-mă, versetul 31, au venit să întrebe de minunea care avusese loc în țară, pentru că au fost curioși, cum un om cu astfel de boală, cum un om cu astfel de stare, care n-ar fi putut să găsească alt leac, poate rugându-se lui Dumnezeu să primească asigurarea vindecării, să primească un semn așa de mare și să primească după aceea prelungirea firului vieții. Slăvit să fie Dumnezeu! Și prima întrebare pe care Dumnezeu i-o pune, ce au zis oamenii aceia? Păi oamenii aceia au auzit de faima lui Dumnezeu. Oamenii aceia au auzit de puterea lui Dumnezeu. Și este scris în Psalmul 138 despre această lucrare, așa cum îl găsim scris și vreau să vă citesc, nu numai aici era scris, versetul 3, versetul 2. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Dumnezeu își face faimă prin lucrările lui. Și vreau să vă spun un lucru mare și adevărat pe care noi îl trăim în zilele acestea de evangelizare. Dacă noi vorbim despre faima acestui Dumnezeu, faima acestui Dumnezeu atrage pe oameni la El. Unui Dumnezeu care vindecă, unui Dumnezeu care tămăduiește, un Dumnezeu care pe cancerul nu este nimic pentru El și orice boală este, au nimica toată. Unui Dumnezeu care poartă de grijă, care dă pâine în fiecare zi, unui Dumnezeu care direcționează pe oameni, unui Dumnezeu care vorbește inimii, unui Dumnezeu care dă soluții în cele mai mari crize. Faima acestui Dumnezeu și acestor lucrări a ajuns până la împărăteasa din Seba. Și asta n-a mai putut să stea acasă, că auzea. Și n-a auzit numai pe jumătate, sau mai puțin de jumătate din înțelepciunea lui Solomon, din lucrările lui Dumnezeu, din ceea ce făcea Dumnezeu. Și când a venit, el și-a văzut tot ceea ce se era de văzut. Și când a auzit ce era de auzit, a zis, păi am auzit mult lucru de n-am mai putut să stau. Și am venit de la așa distanță. Dar ce am găsit aici mă uimește peste măsură. Nici măcar pe jumătate nu s-a spus. Aș vrea să ne punem pe inimă să facem cunoscută faima lucrărilor lui Dumnezeu. Să vorbim despre lucrările Lui, să pomenim lucrările Lui, să spunem cum Dumnezeu salvează, cum Dumnezeu vindecă, cum Dumnezeu eliberează de vicii, cum Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea. Slăvit să fie numele! Sau să spunem, am trecut prin niște încercări grozave, dar nu ne-am pierdut mintea, cum alții și-au pierdut mintea. Am trecut prin pagube, dar n-am rămas prăpădiți și rămas jos și lipsiți și Dumnezeu ne-a ridicat din nou din cenușa aceea. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrurile acelea. Și întrebările lui, revenim la ele, ce au zis oamenii aceia? Oamenii aceia au întrebat de Dumnezeu. Al doilea lucru, a doua întrebare, de unde au venit la tine? Tare de departe. Din Babilon. Tare de departe. Nu contează că vin din Siria, nu contează că vin din Moab, nu contează că vin din țara filistenilor sau din Seba. Important este că oamenii ăștia care vin, cu cât vin mai de departe, înseamnă că atât de departe s-a dus faima lui Dumnezeu. Ce au spus oamenii aceia? De unde au venit? Și a treia întrebare, zice Scriptura aici, el răspunde într-o țară îndepărtată, ce au văzut în casa ta? Și aici este greșeala pe care el o are, și anume, păi ce se vadă în casa mea, zice? Au văzut tot ce este în casa mea. Numai pe Dumnezeu din casa mea nu l-au văzut. Auziți ce scrie Biblia? N-a fost nimic din viserie mele să nu le fie arătat. Și aici este scris despre visterii, dar am citit din pasajul din 31, din Cronici, ce era în visteriile alea. Că ea n-au văzut să vadă doar o pivniță cu câteva butoaie și așa mai departe. Și zice Scriptura, Ezechia a avut multe bogății și multe slavă. Și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must, de unde lemn, grajuri pentru tot felul de vite, staule pentru oi și a zidit cetăți și a avut belșug de oi și boi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Ce au văzut în casa ta? Toate ăstea numai pe Dumnezeu, nu? aș vrea Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Cred că lucrul cel mai important pe care cineva trebuie să-l vadă în viața ta când ești la extemporal, este să-l arăți pe Dumnezeu. Este să vorbești despre Dumnezeu. Vin oamenii cu dorință să audă de Dumnezeu, de faima Lui, de lucrările Lui. Nu de ce ai strâns tu, nu de banii tăi, nu de grajurile tale, nu de lucrurile tale, ci interesează pe oameni de Dumnezeul care poate să le soluționeze și lor problema. Credeți că atunci numai Ezechia era bolnav? O, păi câți nu au fost bolnavi? Câți n-au murit în floarea tinereții dintre împărații celorlalte popoare? Ne aducem aminte în istorie de Alexandru Macedon, care la vârsta de 33 de ani a murit și a zis cu brațele afară, lăsați-mă, că nu duc nimica, cuceritorul lumii. A murit și el la o vârstă atât de tânăr ca și alții. Și era interesat tot să vadă ce Dumnezeu au ăștia care le poate da garanția unei vieți prelungite și le poate da sănătate. Aș vrea ca la extemporalul vieții noastre să-L arătăm pe Dumnezeu. Când vei fi întrebat, când vom fi întrebați, să-L punem pe Dumnezeu înainte. N-au venit ei să vadă visteriile. N-au venit ei să vadă nici argintul, nici pietrele scumpe, nici grajurile Lui, ci au venit să-L vadă pe Dumnezeul lui Israel. Uitați-vă, făcând comparație între Ezechia și Solomon, Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Solomon și prima dată i-a vorbit și zice Scriptura, i-a răspuns la toate întrebările ei. Asta era ordinea. A venit și i-a spus tot ce avea în inimă. Și Solomon îi răspunde întâi la toate întrebările și după aceea ea se uită și vede slujitorile, ce mănâncă, ce servirea, toată acea frumusețe pe care avea Solomon în jurul lui. Ezechia, în loc să-i răspundă la întrebări, ce au zis oamenii ăia? Ce au întrebat? El arată casa, el arată lucrurile pe care le are, total greșit. Nu găsim un păcat din viața lui Ezechia pe care să-l numim noi cu calificativul păcat de moarte. Și totuși Dumnezeu se supără pe el și zice, starea asta, că ți-ai pus înainte lucrurile tale și nu pe Dumnezeu, Biblia o numește mândrie. De aceea Dumnezeu să ne păzească. Dacă avem ceva, dacă stăpânim ceva, dacă suntem ceva, suntem pentru că ne ține Dumnezeu. Suntem pentru că ne ține Dumnezeu. Și răspunsul este categoric din partea lui Dumnezeu atunci când vine Isaia și spune ce au văzut tot. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este aici. Tot ce au văzut e aici. Ăștia nu vor mai veni încurajați a doua oară de gândul, măi, să ne ducem să ne închinăm la Dumnezeu, să ne luăm pământ cum și-a luat altădată Naaman să se închine. Nu, ci ăștia vor veni numai cu gândul, băi, ce scuturi avea, măi, ce aur avea, măi, ce grămezi, ce cirez, ce... Acolo ne este nou gândul, acolo ar trebui să ajungem, alea ar trebui să fie ale noastre. Ne-am uitat slăbuță armată, câțiva oameni, no, ne-au zis de Dumnezeu, dar nu se prea vedea în templu, nu prea, nici nu ne-a dat acces să intrăm, să vedem niciun chip, nicio arătare, nimica. Totul părea o rutină, pentru că nu l-a prezentat pe Dumnezeu așa cum trebuia prezentat în mărimea Lui. Dumnezeu nu este prezentat în forme. Și în ritualuri, dragii mei. Noi nu vorbim despre forma în care ne închinăm. Vino ca la noi să facă rugăciuni. Nu așa. Sau la noi se face, se predică. Nu așa. La noi vrem să se prezinte Dumnezeu. Nu știm, începem o rugăciune și poate stăm pe genunchi mai mult și ne rugăm. Dar acolo poți să plângi. Nu știm, cântăm o cântare și poate mai vine altă cântare și așa ne bucurăm și un cuvânt din partea al Domnului. Pe care Dumnezeu să ne-l pună în inimă și să ne dea răspunsuri potrivite. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi în extemporalele vieții. Atunci când le dăm, să putem trece cu brio. Poate te vei aștepta să ți le dea cele mai dificile întrebări la acest extemporal și să zici, Doamne, ce îmi vei da? Oare care sunt întrebările alea? Ce doctrină? Dumnezeu și pe Dumnezeu îl interesează atât de mult dacă și doctrinele. Și pe Dumnezeu îl interesează dacă ți-ai pus inima toată pentru El. Dumnezeu cercetează inima în toate colțurile ei și când găsește tot ce-i place acolo, Dumnezeu îți dă notă de trecere. Zice Biblia că Dumnezeu s-a îndurat de el și n-a adus prăpăd în timpul vieții lui. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi cu putere și în felul acesta să-L putem sluji. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne închinăm înaintea Domnului cu mulțumire.